Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα. Είναι 3η 4 Νοεμβρίου του 2025 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το earthnews.gr και από το Earth Echo. Στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Αφαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Παραδόθηκαν πριν από λίγο τα τρία αδέρφια θυγάδες για το μακελιό στα Βορίζια. Νωρίτερα οι δικηγόροι τους επικοινώνησαν με τις αρχές και ενημέρωσαν ότι είναι στη διάθεσή τους. Με ανιχνευτή μετάλλον στην είσοδο της εκκλησίας η κηδεία της 56χρονης, η οποία έπεσε νεκρή κατά τη διάρκεια ανταλλαγής πυρών στο χωριό. Όσο αφήνουμε το αίμα να κυλά, ο τόπος μας μαυρίζει, το μήνυμα του ιερέα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης ανησυχεί για τυχόν αντίπεινα. Παρετήθηκε ο Γρηγόρης Κλίκας μετά το σάλο για τα λουκέτα στα ΕΛΤΑ. Ο Μάριος Τέμπος ορίστηκε μεταβατικός CEO. Η παρέτηση Κλίκα δεν συνεπάγεται η παναχώρηση. Η μεταρρύθμιση θα προχωρήσει, δηλώνει ο Παύλος Μαρινάκης. Το λάθος της διοίκησης είναι ότι έβαλε το κάρο μπροστά από το άλογο. Έπρεπε πρώτα να γίνει διάλογος, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η Kimberly Guilfoyle υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. «Αισθάνομαι την Ελλάδα σαν το σπίτι μου», είπε στον Γιώργο Γεραπετρίτη. Την Τετάρτη την υποδέχεται ο Πρωθυπουργός. Μεγάλη ανατροπή στην υπόθεση Βαλιράκη, δίωξη σε βάρος των λιμεναρχών Χαλκίδας και Ρέτριας για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία. Άγρια δολοφονία 20χρονου στη Χαλκίδα και σοβαρά τραυματισμένοι δύο ακόμα νεαροί ύστερα από επιθέσεις με μαχαίρι σε συνάντηση οπαδών. 7 οι συλλήψεις, ένας από τους συλληφθέντες είχε προσαχθεί για την υπόθεση Λιγκερίδη. Χειρόφρενο σηκώνουν τα ταξί της Αττικής αύριο και μεθαύριο. Και τέλος, θα είναι σοσιαλιστής ο νέος δήμαρχος στη Νέα Υόρκη. Ποιες κοινωνικές ομάδες στηρίζουν τον Ζόραν Μαμντάνι, ποιες είναι οι προκλήσεις για τον Αμερικανό πρόεδρο ένα χρόνο μετά την εκλογή του. Ξεκινάμε το δελτίο μας με την Κρήτη, όπου λίγο νωρίτερα παραδόθηκαν τα τρία αδέρφια θυγάδες που καταζητούνταν για την εμπλοκή τους στο μακελιό στα Βορίζια Ηρακλείου. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος θα μας μιλήσει και θα μας δώσει το ρεπορτάζ σχετικά με την εξέλιξη αυτή. Μια εξέλιξη που σημειώθηκε πριν από λίγο. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Πριν από 10 λεπτά περίπου, ναι, 7 παρά 10, περίπου τρία οχήματα της ΟΠΚΕ, της ειδικής ομάδας, δηλαδή πάταξης κοινού εγκλήματος, της Αθηνικής Δέσης Ηρακλείου, έφτασαν εδώ το ένα μετά το άλλο, μεταφέροντας τους τρεις πρώην καταδικούμενους, νυν κατηγορούμενους, αφού παραδόθηκαν σε κάποιο σημείο του δρόμου Ηρακλείου Μεσαράς, στην περιοχή της Μεσαράς, στο παιδινό κομμάτι δηλαδή της περιοχής στην οποία βρίσκονται τα χωριά τους της υπόλοιπης του Ψιλορίτη, κατόπιν συνεννόησης και κατόπιν μιας διαβούλευσης, μιας διαπραγμάτευσης μάλλον για την ακρίβεια, η οποία διήρκησε τουλάχιστον 24 ώρες. Είχαμε αποφέσει την πληροφορία...
24 ώρες διαπραγμάτευση, ναι, διαβούλευση,
ακριβώς,
μάλιστα.
Ακριβώς. Είχαμε αποφέσει την πληροφορία και την είχαμε μεταδώσει μάλιστα και από το δελτίο του Εθνούς, ότι η αξιωματική της Αθηνικής Δέσης της Κρήτης, της Γενικής Αθηνικής Δέσης της Κρήτης, οι οποίοι έχουν γνώση το πώς λειτουργούν οι οικογένειες, οι μεγάλες οικογένειες της Ιβερίτης αυτές και εκεί, είχαν προσεγγίσει τους γυρεότερους της οικογένειας των καταδικουμένων και τους είχαν ζητήσει να έρθουν σε επαφή με τον τρόπο που θα γνωρίζουν, με...
Να το ξαναπούμε λίγο, γιατί δεν ακούστηκε καλά, Γιώργο. Είχαν προσεγγίσει αστυνομικοί, αστυνομικές αρχές, κάποιους ηλικιωμένους, συγγενείς.
Τους γυρεότερους.
Ναι, των τριών,
ατόμων.
Okay. Λοιπόν, στην προσπάθειά τους,
γνωρίζοντας πώς λειτουργούν οι άγραφοι κανόνες και πώς οι άνθρωποι αυτοί είτε εμπλέκονται είτε δεν εμπλέκονται σε εγκληματικές ενέργειες, έχουν ένα σεβασμό στα γυραιότερα μέλη της οικογένειας, ήξεραν ότι θα λειτουργήσουν καταλυτικά.
Τους
προσέγγισαν λοιπόν για να μεταφέρουν το εξής. Ότι όσο εξακολουθούν να κρύβονται και να διαφεύγουν, πρώτον, κινδυνεύει η ίδια τους η ζωή σε περίπτωση που συναντηθούν τυχαία με ένα αστυνομικό μπλόκο, με μια αστυνομική επιχείρηση. Δεύτερον, και κύριον, και νομίζω ότι αυτό βάρινε περισσότερο, ότι όσο εξακολουθούν να κρύβονται, δεν επιβαρύνουν μόνο τη δική τους θέση, αλλά και τη θέση των δύο συγγενών τους τραυματιών, οι οποίοι νοσηλεύονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και οι οποίοι θα φορτώνονταν όλη την υπόθεση στο κομμάτι που αφορά την εμπλοκή της συγκεκριμένης οικογένειας στο αιματηρό επεισόδιο.
Mm-hmm.
Έγιναν λοιπόν διαπραγματεύσεις που δήληξαν σχεδόν 24 ώρες και με τη συμμετοχή δικηγόρων, έτσι. Και σε κάποιο σημείο σήμερα, απόψε, του δρόμου Ηρακλείου Μυρών, Ηρακλείου Μεσαράδη δηλαδή, δόθηκε ένα ραντεβού όπου έφτασαν οι τρεις, παρέδωσαν τα όπλα του, σύμφωνα με την πρώτη πληροφορία που έχουμε.
Ήταν οπλισμένα κατά συνέπεια τα άτομα αυτά. Έτσι.
Ναι, ναι. Αυτή είναι η πληροφορία που έχουμε, αλλά αυτή είναι η τρεις διασταύρωση. Τρεις διασταύρωση. Ωστόσο, τη μεταφέρω. Οφείλω να τη μεταφέρω και τη μεταφέρω. Και τα οποία βεβαίως θα ελεγχθούν βαλιστικά για να δουν αν ήταν όπλα που χρησιμοποιήθηκαν στο αιματηρό επεισόδιο.
Ναι.
Και επί τόπου υπήρχαν διαπραγματεύσεις. Δηλαδή, ναι, μεν προσέγγισαν τους αστυνομικούς, τους προσέγγισαν οι αστυνομικοί. Υπήρχε και παρουσία μελών, των γυραιότερων μελών της οικογένειας, οι οποίοι είχαν σε επαφή με τους αστυνομικούς. Και βεβαίως υπήρχε και κάποιος από τους τέσσερις δικηγόρους τελικά, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τους τρεις μαζί. Και οι τέσσερις δηλαδή έχουν αναλάβει την υπόθεση και των τριών, ως μία υπόθεση.
Mm-hmm.
Και στη συνέχεια επιβάστηκαν στα αυτοκίνητα της ομάδας πάταξης κοινού εγκλήματος πάνοπλοι αστυνομικοί, τους συνόδευσαν εδώ στο αστυνομικό μέγαρο και αυτή τη στιγμή βρίσκονται εντός προφανέστατα για την πρώτη κατάθεση. Την πρώτη ένοχη κατάθεση.
Μας το έθιξες, αλλά θέλω να επιμείνω σε αυτό. Δεν ήθιστε και πάρα πολύ, αλλά συμβαίνει. Ποιο ακριβώς ήταν το περιεχόμενο της διαπραγμάτευσης, ότι κινδυνεύει η ζωή τους σε ένα ενδεχόμενο, ας πούμε, εάν υπάρξει ανταλλαγή πυρών με τις αστυνομικές αρχές.
Όντας ένοπλοι και γνωρίζοντας ότι πρόκειται για άτομα τα οποία έχουν την ψυχολογία του φυγά και είναι και θερμόενοι, θα μπορούσαν κάλλιστα αντί να σταματήσουν στο σήμα των αστυνομικών να τραβήξουν τόπο.
Ναι. Είχαν φτάσει οι αστυνομικές αρχές στα ίχνη τους, εγνώριζαν...
Δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε, αλλά προφανέστατα ο κλειός έσφυγε γύρω τους.
Μάλιστα.
Γιατί η αστυνομία όλο αυτό το διάστημα δούλευε. Τώρα κατά πόσον τους είχαν πλησιάσει, δεν μπορώ να το ξέρω. Μηθάνω. Αλλά προφανώς και ήδη ήξεραν ότι δεν μπορούσαν παρόλο να κρύβονται. Όσο μεγάλο νησί και αν είναι η Κρήτη,
ναι,
τα σύγχρονα μέσα δεν επιτρέπουν σε ένα φυγά να κρύβεται επάπειρο.
Γνωρίζουμε που κρύφτηκαν σε αυτό το χρονικό διάστημα τα άτομα αυτά.
Κάνω υπάρχουν πληροφορίες, αλλά αν δεν τις διασταυρώσω, θα με επιτρέψει να μην τις αναφέρω. Γιατί προφανέστατα θα μπουν και άλλοι άνθρωποι στην διαδικασία να κατηγορηθούν για απόκρυψη εγκληματία. Και αυτό, γι' αυτό δημοσιογραφικά εντελώς γνωρίζεις πολύ καλά τόσα χρόνια μαζί, θα περιμένουμε την ανακοίνωση αστυνομία.
Ναι.
Για το συγκεκριμένο υλικά, για το που κρύβονται, δηλαδή και πώς κρύβονται.
Ναι. Και το βασικό είναι αυτό, ότι υπήρξαν κάποια άτομα, πιο ψύχρεμα ίσως, που ήρθαν σε επαφή με αυτόν τον κόσμο, που εγνώριζαν προφανώς που βρίσκεται,
ακριβώς,
που βρίσκονται.
Ακριβώς.
Έτσι, γιατί μιλάμε τώρα και...
Συνομιλίες. Αυτές οι διαπραγματεύσεις φτάνουν να πούμε ότι δεν έγιναν ούτε με τηλέφωνα, ούτε με κινητά, ούτε με σπαθέρα.
Προφανώς.
Αυτές οι διαπραγματεύσεις γινόντουσαν στόμα με στόμα. Δηλαδή, θα το έλεγα εγώ στο Θάνο, ως γυρεότερος, ο Θάνος θα το έλεγε σε ένα άλλο σύλλο, συγγενή.
Ούτως ή άλλως,
στόματα
ερμητικά κλειστά, προφανώς εκεί υπήρχε το στοιχείο της εμπιστοσύνης. Και κάποιοι πιο ψύχρεμοι προσπάθησαν λίγο να μιλήσουν με τα άτομα αυτά και να
ακριβώς
τους πείσουν, να τα πείσουν, να παραδοθούν.
Είναι σαν και η προσπάθεια των πιο ψύχρεμων, γιατί πρέπει να το πούμε για αυτό. και από τις δύο οικογένειες, που συμβαίνει και στις δύο περιπτώσεις να είναι η γυραιότερη, λίγο πριν γίνει η φωνητική σύγκρουση, να κατευνάσουν τα πνεύματα. Δυστυχώς εκεί απέτυχαν. Γιατί ναι. λειτουργήσε το θερμό αίμο του πράγματος.
Ναι. Όλο αυτό βέβαια παραπέμπει.
Η γνώμη
και...
των γεροντότερων υπερσκελίστηκε.
Παραπέμπει σε χολιγουντιανή ταινία. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι της παρούσης αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
Θα είναι η άγραφη νόμη, να μου επιτρέψει. Γιατί εχθές είχαμε την πληροφορία ότι και από τις δύο πλευρές έχουν προσεγγίσει κορυφαίους ποινικολόγους στο Ηράκλειο. Και μέχρι χθες τουλάχιστον υπήρχε μια άρνηση να τους αναλάβουν. Και επικοινωνώντας εγώ ίδιος προσωπικά με έναν από αυτούς, μου ανέφερε είναι πολύ δύσκολη περίπτωση γιατί έχουμε σύγκρουση σαφέστατη ανάμεσα στο δίκαιο και στο εθνικό δίκαιο.
Ναι. Ναι. Το οποίο εθνικό δίκαιο αποκτά θεσμικό χαρακτήρα, όπως και η βία καμιά φορά. Εδώ πολλών εισαγωγικών, δεκάδων εισαγωγικών
δυστυχώς,
η λέξη. Γίνεται θεσμική η βία, έτσι.
Ναι. Αυτό ακριβώς πήγα να πω. Το εθνικό δίκαιο κάπου έχει κάποιους λεγόμενους άγραφους νόμους που λειτουργεί μια κοινωνία και λειτουργεί με τους δικούς ρυθμούς και μπορεί να λειτουργεί και σωστά. Ωστόσο, έχουμε και περιπτώσεις εκτροπής όπου έχουμε φαινόμενα συγκρούσεων ή φαινόμενα βεντέτας.
Είναι βεντέτα όμως, Γιώργο, ή συνδυάζεται αυτή η βεντέτα και με άλλες παραβατικές συμπεριφορές? Να το πούμε ανοιχτά.
Ναι. Θα το πω. Βεντέτα δεν είναι. Η μάχη που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι να μην εξελιχθεί σε βεντέτα. Διότι αυτές οι παραβατικές συμπεριφορές υπήρχαν, είχαν οδηγήσει σε σύγκρουση στις δύο οικογένειες, αλλά οι συγκρούσεις έμεναν, ας πούμε, στη σύγκρουση, στους ξυλοδαρμούς. Δεν τις χώριζε αίμα. Και μάλιστα είχαν γίνει και προσπάθειες διασασμούς, όπως λέμε στην Ελλάδα.
Αν δεν κάνω λάθος, 8 προσπάθειες έγιναν και δεν τις σεβάστηκαν οι οικογένειες, απέτυχαν. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Αν προκύψει κάτι άλλο, θα επανέλθουμε. Συνεχίζουμε στο ίδιο θέμα. Εν τω μεταξύ, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας κυδεύτηκε στα Χανιά η 56χρονη νοσηλεύτρια που έχασε τη ζωή της κατά τη συμπλοκή. Η Ευτυχία Πενταράκη βρέθηκε στην κηδεία και θα μας μεταφέρει το κλίμα. Ευτυχία, δρακόντια τα μέτρα. Μαθαίνουμε ότι υπήρχε και ανιχνευτής μετάλλου. Καλησπέρα.
Και όποιος ήθελε, Θάνο, να μπει στην εκκλησία, να συλληπιθεί την οικογένεια, να ανάψει ένα κέρι στη μνήμη της 56χρονης, έπρεπε να περάσει από αυτόν για να μπει μέσα. Νωρίς το πρωί που βρεθήκαμε, από νωρίς το πρωί στον Αλικιανό Χανίων, που είναι το χωριό του συζύγου της 56χρονης, ο οποίος πριν δύο χρόνια έφυγε από ασθένεια, έφυγε από τη ζωή, και εκεί ετάφη δίπλα στο συζυγό της 56χρονη σήμερα, υπήρχε σκύλος της αστυνομίας που έψαχνε για εκρηκτικά. Αστυνομικοί που είχαν ζώσει την περιοχή, το χώρο, τα στενά, περπατούσαν, έλεγξαν τους χώρους, το χωριό όλο, ακροβολήθηκαν σε σημεία ντρόουν της αστυνομίας που επιτηρούσε όλη τη διαδικασία. Και ο ανιχνευτής μετάλλων, προκειμένου να εξελιχθούν όλα χωρίς προβλήματα, όπως και έγινε, πρέπει να πούμε. Αποκλεισμένος και ο δρόμος μπροστά από την εκκλησία των Ιερών Ναών του Τιμίου Σταυρού. Την 56χρονη που βρέθηκε στο λάθος σημείο, τη λάθος στιγμή, πραγματικά αυτή η κοπέλα έφυγε πολύ νέα από τα αφορίζια, πέρασε σε ένα διαγωνισμό, έγινε νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων και πέρασε εδώ, έφτιαξε ζωή της, στην οικογένειά της, τα παιδιά της μεγάλωσαν, πήγε για το μνημόσυνο του πατέρα της και έφυγε νεκρή από εκεί. Τραγικό. Πήγαμε και στο σπίτι όπου ήταν η μητέρα της, η συγγενής της, η άλλη τραγική φιγούρα, η μητέρα φυσικά, που ποιος γονιός αντέχει να χάνει και να αποχαιρετά το παιδί του. Η κουνιάδα της που ξεψύχησε στα χέρια της μας είπε ότι δεν μπορώ να βγάλω αυτή την εικόνα από το μυαλό μου, την είχα αγκαλιά και πέθανε στα χέρια μου. Η αδερφή της, τραυματισμένη με σπασμένο χέρι στο γύψο από σφαίρες από την ημέρα του μακελιού, η οποία πήρε εξιτήριο από το Παγνί για να βρεθεί δίπλα στην αδερφή της, η γη της, τραγικές φιγούρες όλοι πραγματικά. Έγινε η ακολούθηση η δαφή, όπως είπαμε, στο κοντινό κημητήριο. Ήσυχα όλα, ευτυχώς. Τα μηνύματα που έστειλαν και ο δήμαρχος Πλαδανιά που βρέθηκε εκεί και οι συνάδελφοί της και όλοι είναι ότι αφενός αποστρέφονται όλη τη βία, καταδικάζουν τη βία, τα όπλα, την οπλοχρησία που έχει και κακή, έτσι, κακώς εννοούμενη εδώ στην Κρήτη, με όλα αυτά που συμβαίνουν. και φυσικά από το πρωί και από τους παλαιότερους που πήγαμε και βρήκαμε εκεί στο καφενείο και τους ρωτούσαμε, πιστεύετε ότι κάτι θα γίνει, όλοι ήταν σίγουροι ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι. Άλλωστε ήταν πολύ ειρηνικό το κλίμα και εδώ δεν φτάνει αυτός ο απόϊχος από τα βορίζια, Φάνο, όπως καταλαβαίνεις.
Το θέμα είναι, ευτυχία, πώς θα ξαναζήσουν αυτοί οι άνθρωποι μαζί. Γιατί τα παιδιά τους στα ίδια σχολεία, στο ίδιο σχολείο πηγαίνουν. Καφενεία υπάρχουν, σούπερ μάρκετ υπάρχουν, μαγαζιά υπάρχουν. Δηλαδή, πώς θα ξαναζήσουν αυτοί οι άνθρωποι μετά από όλο
είναι
αυτό που συνέβη?
Είναι πολύ δύσκολο, Φάνο, αυτό, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έφυγαν εχθές από τα βορίζια. Εδώ το σπίτι δεν μένει κάποιος, απλά όταν έρχονταν το άνοιγαν. Δεν είναι ούτε ένα σπίτι που κατοικείται και θα μπορούσε κάποιος. Εκεί οι άνθρωποι έχουν τις περιουσίες τους, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, όπως τα σπίτια τους έχουν φτιάξει, είναι εκεί μια ζωή. Έφυγαν λοιπόν εχθές για δύο λόγους. Αφενός γιατί τους ζήτησε η αστυνομία να λείπουν την ώρα της κυρίας του 39χρονου και αφετέρου γιατί ήθελαν σήμερα να αποχαιρετήσουν την, την κόρη, αδερφή, ανιψιά, τον δικό τους άνθρωπο. Τώρα όμως, άντε θα μείνουν και απόψε στα Χανιά. Αύριο θα γυρίσουν. Αύριο και για μια ζωή οι άνθρωποι αυτοί που δεν, γιατί δεν είναι, μπορεί ένας, δύο, τρεις στην οικογένεια από τη μία ή την άλλη πλευρά να είναι θερμόαιμοι και να επιζητούν τον καυγά. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν επιζητούν, θέλουν να ζήσουν ειρηνικά και μεγαλώνουν παιδιά. Και πώς αυτοί οι άνθρωποι την επόμενη μέρα θα συναντηθούν στον δρόμο, θα συναντηθούν στο καφενείο, όπως λες και εσύ, θα διασταυρωθούν τα αυτοκίνητά τους, στις περιουσίες τους, στις ελιές, στα ζώα, στο σχολείο. Πώς αυτοί οι άνθρωποι θα μπορέσουν να συνυπάρξουν? Υπάρχει πάρα πολύ θυμός. Δεν επικρατούν οι ψύχρεμες φωνές, πρέπει να σου πω, αυτήν την ώρα. Και αυτό είναι πολύ κακό. Και με την οτροπία
ακούγονται
που υπάρχει στους
φωνές
τόπους
εκδίκησης, αντεκδίκησης.
Υπάρχει θυμός, υπάρχει θυμός. Ακούγονται φωνές που λένε θέλουμε να σταματήσει εδώ, αλλά υπάρχει θυμός.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνεις ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
Το είπε και ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ανησυχεί αυτό για αντίπεινα. Το είπε,
αυτό.
Είπε και από ό,τι φαίνεται ουσιαστικά έχει να κάνει και με την όλη αντίληψη της αστυνομίας για την υπόθεση. Κάποια στιγμή, σωστά το λες και εσύ, θα αποχωρήσουν και οι ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.
Τώρα δεν θα δούμε κάτι. Το, όπως θυμάσαι και στα Ζωνιανά, 3,5-3 μήνες έμεινε η αστυνομία, έφυγε. Θα φύγει. Θα αποχωρήσουν οι δυνάμεις, θα επέλθει μια κανονικότητα φαινομενική και μετά από εκεί και τότε. Και ξέρεις ότι εδώ στην Κρήτη έχουμε δει αντεκδίκηση και 2 και 3 και 5 χρόνια μετά. Δηλαδή θα ζουν αυτοί οι άνθρωποι μια ζωή με το φόβο εκατέρωθεν, με τα παιδιά που μεγαλώνουν. Ξέρεις, είναι τεράστιο να το συλλάβει το μυαλό ενός ανθρώπου ότι πώς θα ζήσει από εδώ και πέρα με αυτή την αγωνία, θα φυλάγεται. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να φυλάγεται.
Είναι τρομερό και μόνο στη σκέψη. Ευτυχία, σε ευχαριστώ πολύ για το ρεπορτάζ. Θρήνος λοιπόν επεκράτησε στο τελευταίο αντίο στην 56χρονη. Να ακούσουμε τι δήλωσαν φίλοι και συγγενείς για την άτυχη γυναίκα.
Εγώ πιστεύω, ναι.
Θλιβερό είναι, ναι. Τι να πεις. Μπορεί να πεις κάτι.
Δεν πρέπει να γίνουν τέτοια πράγματα, αλλά. Δυστυχώς.
Δύσκολη λοιπόν η πραγματικότητα, καθώς επικρατεί φόβος, το λέγαμε και με την ευτυχία, για νέο αιματοκύλισμα. Την ίδια στιγμή καθίσταται μάλλον αδύνατον οι οικογένειες αυτές, μεγάλοι και μικροί, να συνυπάρξουν στον ίδιο τόπο. Τώρα στις φυλακές Αλκαρνασσού εντοπίστηκαν 2 κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοσχέδιο μαχαίρι στα κελιά των 3 συγγενών του 39χρονου. Ο 39χρονος φέρεται να είχε επισκεφθεί μια μέρα πριν από το συμβάν τις φυλακές. Να ακούσουμε τι δήλωσαν στο Earth News ο πατέρας και η μητέρα του 39χρονου που έχασε τη ζωή του.
Δεν ξέρετε τίποτα. Μπαίνει στο χωριό και του είχαν πάει πάνω ενέδρα, το χτυπούσαν το αυτοκίνητο, το είδατε?
Ναι.
Το χτυπούσαν.
Ναι.
Το χτυπούσαν από γύρω-γύρω και το εκτελέσαν εμψυχρό. Η πρώτη ήταν η πρώτη νύφα από πίσω εδώ.
Του είχαν φτιάξει ενέδρα, πήρε μέσα του, του είχαν ενέδρα και του παίξανε και από πάνω από τις σκάλες. Ναι, από μπροστά του παίξανε, τον σκοτώσανε και από εκεί αφήνανε τα όπλα του σε και φεύγανε. Τα έβρεκε η αστυνομία. Καραμπίνες, πιστόλια, καλάζνικοφ.
Ο πρόεδρος τώρα της Παγκρίτιας Ένωσης Αξιωματικών Αστυνομίας, Στέλιος Καρακούδης, μίλησε στο Earth News Radio 105,8.
Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνας και θεωρούμε ότι είναι θέμα χρόνου έτσι, για τη σύλληψη των δραστών. Πάρα πολλές δυνάμεις επιχειρούν στην Ενδοχώρα και στη Μεσαρά, είναι στην Νότια Κρήτη. Mm-hmm. Πάρα πολλές δυνάμεις που έχουν έρθει και από Αθήνα. όπως είναι το ελληνικό FBI, η ΕΚΑΜ, αλλά και από πάρα πολλές αστυνομικές υπηρεσίες του νησιού.
Όλα αυτά πριν να παραδοθούν τα τρία αδέρφια. Τώρα, διάχυτη είναι η ανησυχία αλλά και έντονος ο φόβος στην Κρήτη για το ενδεχόμενο, όπως είπαμε, νέου κύκλου αίματος μετά το μακελιό του Σαββάτου.
Ένας άνθρωπος εντελώς άδικα έφυγε από τη ζωή χωρίς να έπρεπε.
Είχε δύο γιους, δεν ζούσαν εδώ πέρα, ήταν νοσηλεύτρια στο νοσοκομείο Χανίων. Ο σύζυγός της έχει πεθάνει πριν δύο χρόνια.
Υπέρ της αυστηροποίησης του νόμου για τα όπλα τάχθηκε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά.
Η αστυνομία διεισδύει μέσα από την έρευνά της και αντιλαμβάνονται ότι η αρμόδια αξιωματική ότι υπάρχει δίκτυο ανθρώπων, συμμετόχων, οι οποίοι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο διαμόρφωναν και διαμόρφωσαν όλη αυτή την πραγματικότητα η οποία οδήγησε στα μοιραία αυτά γεγονότα.
Πρέπει να αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους, τόνισε η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύη Βολουδάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου.
Δεν είναι λεβεντιά να πυροβολείς χωρίς λόγο και να σας πω και κάτι. Στην πραγματική κουλτούρα μας, στην πραγματική μέσα στην ψυχή του πραγματικού κριτικού, αυτό δεν ισχύει και δεν υπήρχε και στο παρελθόν. Αυτό το οποίο για μένα είναι βασικό και πρέπει να αλλάξει είναι η νοοτροπία από τις πολύ μικρές ηλικίες. Αυτό χρειάζεται παιδεία. Ναι. Παιδεία, εκπαίδευση και όλο αυτό να περάσει μέσα από τα σχολεία. Ξαναλέω όμως ότι αυτό δεν αφορά όχι απλώς την πλειοψηφία των κριτικών, δεν είναι αυτό η Κρήτη. Είναι μεμονωμένες περιπτώσεις, οι οποίες τις περισσότερες φορές συνδυάζονται και με άλλου είδους παραβατικές συμπεριφορές.
Ναι, ναι, ναι.
Και έχω να πω ότι η αστυνομία τα τελευταία χρόνια κάνει μια εξαιρετική δουλειά στην Κρήτη.
Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Χάρης Μαμουλάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8, έκανε λόγο για μια ξεκάθαρα λανθάνουσα νοοτροπία, την οποία όμως κάποιοι την συνεπικουρούν, όπως είπε.
Νομίζω ότι αυτό που έγινε πλέον, πρέπει αυτό το αδιανόητο περιστατικό του Σαββάτου να γίνει σηματορός δομικών αλλαγών. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Χρειάζεται άμεσος αποκλεισμός του νησιού, άμεσος, να αφήσουν οι πολιτικάντιδες την ελληνική αστυνομία να πράξει τα δέοντα. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα τρίγωνο διαπλοκής, κύριε Κακούση. Υπάρχουν πολιτικά πρόσωπα, υπάρχουν τα παραβατικά στοιχεία γνωστά σε διάφορες εκφάνσεις, το βλέπουμε και ειδικά δυστυχώς στην Κρήτη. Και υπάρχει και μια ελληνική αστυνομία η οποία δυστυχώς άγεται και φέρεται, γιατί όταν υπάρχει πολιτική παρέμβαση, καταλαβαίνετε, όργανα της τάξης είναι, εκτελούν εντολές.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στο άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας θα περάσουμε τώρα στην αλλαγή ηγεσία στα λιτά, στον απόϊχο των έντονων αντιδράσεων που προκάλεσε και στο κυβερνητικό στρατόπεδο το σχέδιο εξυγίανσης με το κλείσιμο 204 καταστημάτων σε όλη τη χώρα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων Γρηγόρης Σκλήκας υπέβαλε την απαραίτησή του στη διοίκηση του Υπερταμείου μετά και τη χθεσινή μαραθώνια και σε υψηλούς τόνους τηλεδιάσκεψη βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας με τη διοίκηση των ΕΛΤΑ. Η παραίτηση δεν συνεπάγεται η παναχώρηση, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, που δεσμεύθηκε ξανά ότι δεν θα μείνει κανένας πολίτης χωρίς εξυπηρέτηση. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Πάνο.
Ποια είναι τα στοιχεία του ρεπορτάζ, τι καινούριο έχουμε?
Πιάνοντας το από εκεί που το άφησες, οφείλω να πω ότι είναι η αποστροφή του Παύλου Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου που χρησιμοποίησες, είναι η διπλή βάση, θα λέγαμε, πάνω στην οποία φαίνεται ότι η κυβέρνηση θα κινηθεί εφ' εξής. Αφενός δηλαδή ότι με την παραίτηση Σκλήκα δεν πρόκειται να σηματοδοτηθεί η οποιαδήποτε παύση στο σχέδιο εξυγίανσης, αλλά από την άλλη, όπως είχε διαμηνηθεί Θάνο από την πρώτη στιγμή, είναι ξεκάθαρο ότι η δεύτερη φάση θα υλοποιηθεί, αλλά αφού προηγηθεί διάλογος και διαβούλευση. Ταυτοχρόνως η κυβέρνηση Θάνο θέλει να επιμείνει στην ανάδειξη μιας κεντρικής εικόνας, η οποία από τη μία πλευρά έχει το στοιχείο ότι κανένας πολίτης δεν πρόκειται να μείνει χωρίς εξυπηρέτηση, και από την άλλη ότι αυτό το σχέδιο εξυγίανσης δεν πρόκειται να επιμείνει επηρεάσει καμία θέση εργασίας. Σε κάθε περίπτωση κρατάμε και την αναφορά του κυρίου Σκλήκα στην επιστολή της παραίτησής του, ότι αν δεν προχωρήσει το σχέδιο εξυγίανσης το οποίο εκφωνήθηκε από τον ίδιο, είναι ξεκάθαρο ότι θα οδηγούμασταν στις συνέπειες σε ό,τι αφορά τόσο στις μισθοδοσίες όσο και στις θέσεις εργασίας. Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι για την κυβέρνηση δεν έχει αλλάξει η προσέγγιση που αφορά στους χειρισμούς του κυρίου Σκλήκα και περαιτέρω.
Μα το είπε καθαρά, έπρεπε να είχε προηγηθεί διάλογος ο κύριος Μαρινάκης και ότι έβαλε το κάρο μπροστά από το άλλο.
Αυτή είναι η φράση κλειδί, η οποία αν θέλεις δείχνει και μία κλιμάκωση σε ό,τι αφορά στο λεκτικό, με δεδομένο ότι από την πρώτη στιγμή σε όλα τα επίπεδα και στο υψηλότερο από την κυβέρνηση μιλούσαν για ανεπαρκείς χειρισμούς σε ό,τι αφορά στην επικοινωνία προς την κοινωνία. Αλλά ακόμη περισσότερο και προς την κυβέρνηση, διότι και η κυβέρνηση προφανέστατα είχε γνώση του σχεδίου. Εκείνο το οποίο όμως λέγανε από το Μεγάλο Μαξίμου από την πρώτη στιγμή είναι ότι δεν είχαν ενημερωθεί από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ για τον χρονισμό εφαρμογής αυτού του σχεδίου και δι' για την περασμένη Δευτέρα, όταν και από όταν μάλιστα άρχισε να εξεντελήγεται
γνώριζαν,
αυτό το
αλλά δεν γνώριζαν το χρόνο,
δεν
το χρονισμό.
Δεν είχε δοθεί συγκεκριμένη ημερομηνία εφαρμογής, πολύ περισσότερο
Γιώργο,
αυτή η βραχία.
Ποιο είναι το πλάνο της κυβέρνησης για το θέμα, ποια είναι τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης? Από ό,τι αντιλαμβάνομαι θα ακολουθήσει διαβούλευση, διάλογος με τοπικούς φορείς. Ποιο είναι το πλάνο της κυβέρνησης για την υπόθεση αυτή?
Είναι σαφές ότι ο διάλογος είναι η λέξη κλειδί σε αυτό, αλλά ένας διάλογος για τον στον οποίο είναι προφανές ότι θα συμπεριληφθούν και εναλλακτικές προτάσεις. Χωρίς απαραίτητος αυτές οι εναλλακτικές προτάσεις για τις οποίες μίλησαν και κάποιοι βουλευτές στη χθεσινή γεμάτη διαφωνίες, θα έλεγα εγώ, τηλεδιάσκεψη, ότι κατά περίπτωση ενδεχομένως να δούμε κάποιες προσαρμογές, όχι όμως να αλλάζει ο πυρήνας, όπως λέγαμε και εχθές, η φιλοσοφία αυτού του σχεδίου, δηλαδή με το κλείσιμο των καταστημάτων.
Το ρωτώ αυτό γιατί ο κύριος Μαρινάκης είπε, και το έχω μπροστά μου το κείμενο, ότι κατόπιν διαλόγου, έτσι, θα βρεθούν, κατόπιν διαλόγου με την κοινωνία, θα βρεθούν τα σημεία εξυπηρέτησης. Που σημαίνει ότι θα υπάρξουν κάποια νέα σημεία εξυπηρέτησης. Τώρα, ποια θα είναι αυτά? Αν θα είναι τα ΚΕΠ που είπε ο κύριος Μπένος, αν θα είναι κάτι άλλο, θα το δούμε στην πορεία. Αλλά από ό,τι φαίνεται, κάτι θα βρεθεί, κάποια σημεία εξυπηρέτησης θα υπάρξουν.
Πολύ περισσότερο, αν μπορούσα και εγώ να ερμηνεύσω τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα κρατούσα από το κομμάτι του διαλόγου, στον οποίο από πολύ εμφατικά και πολύ συστηματικά, θα λέγαμε, και συντονισμένα αναφέρονται τα κυβερνητικά στελέχη με φόντο αυτές τις εξελίξεις, και τη συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, διότι αυτό θα ενώ κουμπώνει με προτάσεις όπως προανέφερα, έγιναν από πλευράς των βουλευτών που τοποθετήθηκαν στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη.
Mm-hmm. Πολύ σημαντικό. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο, για το ρεπορτάζ. Και σε αυτό το σημείο μπορούμε να ακούσουμε τη δήλωση στον Sky ο κύριος Παύλος Μαρινάκης.
Η παραίτηση δεν συνεπάγεται η παναχώρηση. Το σχέδιο αυτό, όπως το απάντησα και χθες και εγώ και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και στη Βουλή Υπουργός Οικονομικών, το σχέδιο αυτό είναι ένα σχέδιο που το επέλεξε η διοίκηση των ΕΛΤΑ ως αναγκαίο για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ. Όλα αυτά είναι αποφάσεις των ΕΛΤΑ. Είναι σωστές οι αποφάσεις αυτές των ΕΛΤΑ? Είναι αναγκαίες οι αποφάσεις αυτές των ΕΛΤΑ? Θα υλοποιηθούν αυτές οι αποφάσεις των ΕΛΤΑ, για να μην υπεκφύγω? Ναι, θα υλοποιηθούν. Τι έκανε λάθος η διοίκηση των ΕΛΤΑ? Έβαλε το κάρο μπροστά από το άλλο. Δεν είναι δυνατόν, μπορείς να κάνεις διάλογο με την κοινωνία, με τις κοινοβουλευτικές ομάδες, με τα κόμματα, με τους ανθρώπους που δικαιολογημένα αγωνιούν για τον τόπο τους, να ανακοινώνεις εν μία νυχτή ότι θα κλείσεις 204 καταστήματα. Έπρεπε να προηγηθεί διάλογος, ενημέρωση των πολιτών. Τα ΕΛΤΑ δεν κλείνουν, τα ΕΛΤΑ εξυγχρονίζονται. Τα ΕΛΤΑ πάνε σπίτι των ανθρώπων. Και στις περιοχές όπου πραγματικά θα υπάρχει πρόβλημα, αυτό είναι η πλαίσιο της διαβούλευσης με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης, θα πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα εκείνα σημεία και εκεί θα γίνει ένας διάλογος με την κοινωνία, ώστε να μην μείνει κανένας συμπολίτης μας ακάλυπτος. Η πολιτική βούληση είναι το σχέδιο να εφαρμοστεί και θα εφαρμοστεί. Η διαβούλευση, το ερώτημα της διαβούλευσης, το αντικείμενο της διαβούλευσης, δεν είναι το αν θα κλείσουν τα καταστήματα, είναι το τι μπορεί να γίνει σε κάθε μέρος, σε κάθε τοπική κοινωνία, ούτως ώστε να μην μείνει κανένα συμπολίτη μας χωρίς εξυπηρέτηση, όπως ακριβώς είχε προβλεφθεί από την αρχή.
Η Νέα
Δημοκρατία, ειδικά τη δεύτερη τετραετία, με πάρα πολλά δύσκολα θέματα, έχει την πιο συμπαγή κοινοβουλευτική ομάδα που μπορεί να θυμηθώ. Και πάρα πολύ καλά κάνουν οι βουλευτές. σε εσωτερικές διαδικασίες να μεταφέρουν τις αγωνίες των συμπολιτών τους.
Ο πρόεδρος της Βουλής τώρα, Νικήτας Κακλαμάνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Αντένα, απεκάλυψε ότι οι δεκάδες βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας πέρασαν χθες από το γραφείο του έξαλλοι για τους χειρισμούς της υπόθεσης με τα ΕΛΤΑ.
Εγώ έγινα δέκτης, παρήλασαν, ξέρω εγώ, 30 βουλευτές του κόμματός μου από το γραφείο μου,
εις έξαλλη κατάσταση.
Εντάξει, εγώ είμαι πολιτικός. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι εγώ είμαι πάντα απέναντι από τους τεχνοκράτες. Mm. Αλλά τεχνοκράτης χωρίς και πολιτικό περίβλημα στις αποφάσεις που παίρνει ένας τεχνοκράτης είναι λάθος.
Και υπάρχουν... με κοινωνική ενσυναίσθηση.
Ακριβώς. Υπάρχουν και άλλες 10, ας το πω έτσι, που οι ηγεσίες τους προσπαθούν και σε κάποιες περιπτώσεις το έχουν πετύχει στην όποια απόφαση παίρνουν να υπάρχει και ένα πολιτικό περίβλημα.
Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Θεόδωρος Καράογλου, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά, ρωτήθηκε από τον Γιώργο Κακούση τι θα έκανε ο ίδιος αν ήταν στη θέση του κυρίου Σκλήκα.
Εγώ αν ήμουν Σκλήκας θα είχα παραιτηθεί χθες. Αυτά που άκουσε ο κύριος Σκλήκας θα πρέπει να έχει παραιτηθεί. Αλλά στη δόξα πολύ εμείς ήταν το χρήμα που ουδείς.
Αυτά όλα πριν την παραίτηση Σκλήκα. Κατά πληροφορίες, ο κύριος Καράογλου φέρεται χθες να είπε την ατάκα της βραδιάς, σχολιάζοντας ότι στην περίπτωση των ΕΛΤΑ ισχύει η ρίση ότι ο κερατάς μαθαίνει πάντα τελευταίος. Και ρωτήθηκε στον σταθμό μας αν όντως είπε αυτή τη φράση.
Μάθαμε ότι χθες στη συνεδρίαση, θα το πω τώρα έτσι όπως μάθαμε ότι υπόθηκε, δηλώσατε ότι αισθάνεστε κερατάς, ότι το μάθατε τελευταίος.
Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι είπα την έκφραση αυτή, τη γνωστή λαϊκή έκφραση που λέει ότι ο κερατάς το μαθαίνει πάντα τελευταίος. Αλλά να το βάλουμε λίγο στο πλαίσιο, στο ζήτημα της ουσίας. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι όλοι μας ξέρουμε ότι τα τελευταία 30 χρόνια τα ΕΛΤΑ έχουν συνεχώς ελλείμματα. Εγώ λέω ότι αν καθόμασταν και κουβεντιάζαμε και είχαμε άποψη με τους βουλευτές της κάθε περιφέρειας, μαζί με τους δημάρχους κάθε περιφέρειας, θα μπορούσαμε να βρούμε
μια λύση.
Στην Ελλάδα έχουμε 332 δήμους. Άρα λοιπόν ξεκινώ από το δεδομένο ότι ο κάθε δήμος τουλάχιστον πρέπει να έχει ένα ταχυδρομικό κατάστημα. Άρα 332 καταστήματα. Και από εκεί πέρα να δούμε τις εξαιρέσεις.
Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και την Μαρία Γεωργίου, σχολίασε ότι δεν έγινε σωστή επικοινωνιακή διαχείριση του θέματος.
Αυτό το οποίο κατά την άποψή μου δεν έγινε όπως έπρεπε, ήταν να επικοινωνηθεί αυτό σε όλους και σε εμάς και στους πολίτες του πώς θα γίνει δηλαδή αυτή η μετάβαση. Ήδη πάνω από το 90%, το 92% των υπηρεσιών που παρέχονται από τα ελληνικά ταχυδρομεία γίνεται τώρα και τώρα την ώρα που μιλάμε γίνεται πόρτα-πόρτα. Πώς θα γίνει η εξυπηρέτηση αυτού του υπολοιπόμενου 10% των υπηρεσιών. Αυτό λοιπόν ήταν κάτι το οποίο δεν επικοινωνήθηκε. Ενώ έχουν πλάνο για το πώς θα το κάνουν. Αυτό λοιπόν το οποίο έγινε λάθος σε αυτή την περίπτωση ήταν αυτό, ότι έπρεπε όλοι να ξέρουμε το πλάνο. Και από εκεί και πέρα, εφόσον αυτό προέκυπτε από το διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες κτλ., να προχωρήσει. Δεν έχει κανείς αντίρρηση ότι πρέπει να γίνει εξορθολογισμός της λειτουργίας των ταχυδρομικών υπηρεσιών όπως παρέχονται από τα ελληνικά ταχυδρομικά.
Εν τω μεταξύ αναβλήθηκε η προγραμματισμένη συνεδρίαση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στην οποία επρόκειτο να συμμετάσχουν ο Υπουργός Οικονομικών, ο Επικεφαλής του Υπερταμείου και ο παραιτηθής πλέον Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ. Κάτι που προκάλεσε αντιδράσεις, όπως θα μας πει ο κοινοβουλευτικός μας συντάκτης Ανδρέας Μαραθιάς. Ανδρέα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Θάνο, να πάρουμε τα πράγματα λίγο με τη σειρά, με την έννοια ότι όπως μας είπε ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Νικήτας Κακλαμάνης, γύρω στις 11 με 11.30 το πρωί ενημερώθηκε και επισήμως κατά κάποιον τρόπο από το Υπερταμείο ότι παραιτήθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος των Ελληνικών Ταχυδρομείων, ο κύριος Σκλήκας, και επομένως ενημέρωσε τα κόμματα και της Νέας Δημοκρατίας αλλά και της αντιπολίτευσης ότι συνέβη αυτό το γεγονός και αποφασίστηκε να μην συνεδριάσει σήμερα να μην συνεδριάσουν σήμερα από κοινού οι επιτροπές οικονομικών υποθέσεων, οικονομικών υποθέσεων και διοίκησης και δημόσιας διοίκησης, και η συνεδρίαση αυτή να γίνει σε επόμενο χρονικό διάστημα και συγκεκριμένα έως μέχρι τη στιγμή, μέχρι την ανακοίνωση του νέου διευθύνοντος σύμβουλου, συμβούλου του, των ελληνικών ταχυδρομείων. Mm-hmm. Το γεγονός αυτό της αναβολής προκάλεσε την έντονη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Σαβρουλάκης, υποστήριξε ότι η παρέτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ελληνικών ταχυδρομείων. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, τόνισε ότι το γεγονός αυτό, η παρέτηση δηλαδή του διευθύνοντος συμβούλου των ελληνικών ταχυδρομείων, απέδειξε ότι η κυβέρνηση είναι σε κρίση και μάλιστα ζήτησε να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για τη χρεοκοπία και το κλείσιμο των ελληνικών ταχυδρομείων. Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Χρήστος Κατσότης, ο οποίος είναι σε δηλώσεις του σημείωσε ότι η κυβέρνηση αξιοποίησε την παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου για να αποφύγει να απολογηθεί για αυτή την πολιτική που κλείνει καταστήματα των ελληνικών ταχυδρομείων σε όλη την Ελλάδα. Και ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, τόνισε ότι πρόκειται το γεγονός της παρέτησης αποτελεί, ευτελίζει τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Διαδικασίες και επισημένοντας ότι ο Πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και πρέπει να σταματήσει να αναζητά εξυλαστήρια θύματα για τις δικές του πολιτικές αποτυχίες και οφείλει να εμφανιστεί στη Βουλή και να δώσει εξηγήσεις. Πριν από λίγη ώρα, να πω τέλος, τόσο το ΠΑΣΟΚ όσο και ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν νέα αιτήματα για την άμεση σύγκληση των δύο επιτροπών, αν είναι δυνατόν και εντός της εβδομάδος και πριν ουσιαστικά οριστεί ο νέος διευθύνων σύμβουλος, καθώς θεωρούν ότι τα ζητήματα των ελληνικών ταχυδρομείων είναι ζητήματα στρατηγικής κεντρικά της κυβέρνησης και δεν αφορούν αποκλειστικά και μόνο τη διοίκηση των ελληνικών ταχυδρομείων.
Έχουμε προσωρινό τον κύριο Τέμπο. Σε ευχαριστούμε, Ανδρέα, και να ακούσουμε σε αυτό το σημείο τι είπαν οι κύριοι Ανδρουλάκης, Φάμελος, Κατσότης και Χαρίτσης.
Η παρέτηση του κύριου Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ. Ο Πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό, για να αποφύγουν τη λογοδοσία. Ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του. Αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους.
Η συρρήκνωση των ελληνικών ταχυδρομείων ήταν κυβερνητική επιλογή με γνώση και σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη και ο διευθύνοντας σύμβουλος των ΕΛΤΑ είναι απλά το εξυλαστήριο θύμα. Η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των ελληνικών ταχυδρομείων για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια.
Η κυβέρνηση αξιοποιεί την παρέτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΕΛΤΑ για να αποφύγει να απολογηθεί για αυτή την πολιτική που κλείνει τα καταστήματα των ΕΛΤΑ σε όλη την Ελλάδα. Πρέπει να αποφασίσει εδώ να απολογηθεί και να πάρει πίσω αυτή την απόφαση άμεσα.
Ο Πρωθυπουργός πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και πρέπει να σταματήσει να αναζητά εξυλαστήρια θύματα. Είναι ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης που έδωσε το πράσινο φως για το κλείσιμο 204 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα. Να έρθει λοιπόν στη Βουλή ο κύριος Μητσοτάκης και να απολογηθεί.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Αλλαγή σελίδα στα διαπιστευτήριά της επέδωσε σήμερα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα. Η Κίμπερλι Κιλφόιλ συναντήθηκε επίσης σε ιδιαίτερα εγκάρδιο κλίμα με τον Γιώργο Γεραπετρίτη, ενώ αύριο θα την υποδεχθεί στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός.
Back in Athens and in Greece. I actually covered the Olympics for ABC News and came here and had a honeymoon here.
Ακούσαμε την Αμερικανίδα πρέσβη να μιλά στον κύριο Τασούλα για τη χαρά της να επιστρέψει στην Ελλάδα, όπου έχει κάνει μήνα του μέλητος και έχει καλύψει τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 για το κανάλι στο οποίο εργάζονταν. Η διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρίσα θα μας μεταφέρει το κλίμα που ήταν θερμό στις επαφές που είχε σήμερα η κυρία Κιλφόιλ. Καλησπέρα, Κατερίνα.
Καλησπέρα, Θάνο. Έτσι είναι, σε ιδιαίτερο εγκάρδιο κλίμα. Έγινε η πρώτη επίσημη παρουσία και υπέβαλε τα διαπιστευτήριά της η νέα πρέσβυρα στην Αθήνα, η κυρία Γκιλ Φόι, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας καταρχήν. Μια συνάντηση που κράτησε μία ώρα. Είχαν μάλιστα και ένα χαρακτηριστικό διάλογο μπροστά στις κάμερες. Ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα ακούσαμε πριν από λίγο, που εξέφρασε τη χαρά της που επιστρέφει πάλι στην Αθήνα. Όπως είπες, αναφέρθηκε και το ότι εδώ είχε περάσει το Γαμήλιο το μήνα του Μέλιτος και είχε επισκεφθεί αρκετά σημαντικά νησιά της χώρας μας, ενώ επίσης έκανε λόγο ότι εδώ κάλυψε το 2004 για το κανάλι ABC τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της συνάντησης που είχε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, συζητήθηκε ιδιαίτερα η ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και μάλιστα είναι ένα ζήτημα το οποίο το επεσήμενε ιδιαίτερο ο κύριος Στασούλας. Στη συνέχεια, η κυρία Γκιλ Φόι έγινε δεκτή από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη, μια συνάντηση μιας ώρας σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα, όπου επισημάνθηκε και τονίστηκε οι στρατηγικές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και οι προοπτικές ανάδειξης ακόμα περισσότερο αυτής της σχέσης.
Να πούμε, Κατερίνα, στο κομμάτι το ενεργειακό δίνει πολύ μεγάλη σημασία και ο πρόεδρος Τραμπ είναι αγαπημένο πρόσωπο του πρόεδρου, η κυρία Γκιλ Φόι, έτσι.
Ακριβώς, προσωπική επιλογή, και αυτό σημαίνει ότι έχει ακόμα πιο ελεύθερες κινήσεις για πρωτοβουλίες και ενίσχυση της ελληνοαμερικανικών σχέσεων και στον τομέα των ενεργειακών και όχι μόνο.
Ναι, με έμφαση, αυτό πήγα να πω, στο θέμα το ενεργειακό και την άμυνα, η κυρία Γκιλ Φόι κατά κάποιο τρόπο ισορροπεί τον Τόμ Μπάρακ στην Άγκυρα, με τον οποίο επίσης έχει πολύ καλές σχέσεις, και έχει πει στο περιοδικό Vogue ότι θα φέρω μεγάλες νίκες για τη ΣΥΠΑ που θα είναι ευεργετικές για την Ελλάδα και πως η Ελλάδα είναι καταπληκτικός σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών και υπερβαίνει τις προσδοκίες κάθε φορά. Να πούμε επίσης ότι πιστεύει, είναι καθολική και λατρεύει, έχει δηλώσει δηλαδή, είναι δική της δήλωση, ότι λατρεύει την ευλάβεια των Ελλήνων. Σίγουρα δεν είναι τυχαία περίπτωση, είναι εισαγγελέα στην Καλιφόρνια και μόνο τυχαία περίπτωση δεν μπορεί κανείς να την χαρακτηρίσει. Κατερίνα, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
Βεβαίως. Θα ήθελα να προσθέσω ότι αύριο θα γίνει δεκτή από τον Πρωθυπουργό, ενώ πολύ σημαντική θα είναι και η παρουσία της στο μεγάλο συνέδριο που περιμένουμε να πραγματοποιηθεί το ενεργειακό στην Αθήνα, Πέμπτη και Παρασκευή, και είναι καθοριστικός ο ρόλος της και για τη διοργάνωση αλλά και για την υψηλότατη εκπροσώπηση σε επίπεδο Υπουργού Εσωτερικών και Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτειών που θα βρίσκονται εδώ.
Σημαντικά όλα αυτά, γιατί ακούμε ότι ενδεχομένως εταιρείες μπορεί να βάλουν και τρυπάνια μέχρι το 2027. Πολύ σημαντικές εξελίξεις και για τα γεωπολιτικά. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Σε ευχαριστώ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Αλλάζουμε και πάλι θέμα. Νέα αιματηρή συμπλοκή μεταξύ νεαρών απασχολεί τις αστυνομικές αρχές, αυτή τη φορά στη Χαλκίδα, που είχε ως αποτέλεσμα ένας 20χρονος να πέσει νεκρός και άλλα δύο άτομα να τραυματιστούν. Στο περιστατικό συμμετείχαν συνολικά 8 άτομα, ενώ τα κίνητρα φαίνεται ότι ήταν οπαδικά. Ένας μάλιστα εκ των συλληφθέντων από τη συμπλοκή συμμετείχε πριν από 2 χρόνια και στα επεισόδια έξω από το κλειστό γήπεδο του Βόλη στο Στουρέντι, κατά τα οποία δολοφονήθηκε ο αρχιφύλακας Γιώργος Λιγκερίδης. Ακούμε όσα μεταδίδει ο Νίκος Κουντούρης για το θέμα.
Ο φανατισμός και το τυφλό οπαδικό μίσος οδήγησαν για άλλη μια φορά στη δολοφονία ενός 20χρονου παιδιού. Ο νεαρός φίλαθλος έπεσε νεκρός έπειτα από συμπλοκή με οπαδούς αντίπαλης ομάδας το βράδυ της Δευτέρας στη Χαλκίδα. Οι δύο ομάδες των νεαρών, 4 και 4, που επέβαιναν σε 2 οχήματα, φαίνεται πως ξεκίνησαν από την Αρτάκη. Κατέληξαν στη Χαλκίδα, όπου οι νεαροί συνεπλάκησαν. Βγήκαν μαχαίρια. Ο 20χρονος τραυματίστηκε βαριά. Φίλοι τον μετέφεραν και τον εγκατέλειψαν έξω από το νοσοκομείο της Χαλκίδας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Περίπου μία ώρα μετά εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία άλλοι 2 τραυματίες από μαχαιριές, οπαδοί αντίπαλων ομάδων, και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Οι αστυνομικοί μέσα σε λίγη ώρα προσήγαγαν και τα υπόλοιπα 5 άτομα που πήραν μέρος στη φωνική συμπλοκή. Μόνο ένας 19χρονος είχε απασχολήσει τις αρχές για οπαδική βία το 2023. Ενώ ήταν 17 ετών, είχε πάρει μέρος στα επεισόδια έξω από το κλειστό στο Ρέντι, που είχαν κατάληξει τη δολοφονία από ναυτική φωτοβολίδα του αρχιφύλακα των ΜΑΤ Γιώργου Λιγκερίδη. Μετά τις επιθέσεις σε βάρος των αστυνομικών, ο ανήλικος είχε επιστρέψει μαζί με τους υπόλοιπους χούλιγκαν στο κλειστό γυμναστήριο, έβγαλε και πέταξε τα ρούχα που φορούσε για να μην συλληφθεί. Είχε προσαχθεί μαζί με εκατοντάδες άλλους οπαδούς στη Γαδά, αλλά είχε αφαιθεί ελεύθερος.
Στο μέτωπο της δικαιοσύνης, ποινική δίωξη στους λιμενικούς που ερεύνησαν τα αίτια θανάτου του Σύφη Βαλιράκη, διέταξε η εισαγγελία του δικαστήριου. Η παραγγελία έγινε δεκτή μετά την προσφυγή της οικογένειας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε η Άννα Νικολάου.
Από το αρχείο ανασύρονται αναφορές της οικογένειας Βαλιράκη και η εισαγγελία του αναθεωρητικού δικαστηρίου δίνει παραγγελία να ασκηθεί ποινική δίωξη για το αδίκημα της απόπειρας υπόθαλψης εγκληματία και της έκδοσης ψευδούς βεβαίωσης κατά συναυτουργία. Η δίωξη στρέφεται κατά των δύο λιμεναρχών Χαλκίδας και Ερέτριας, οι οποίοι το 2021 είχαν λάβει μέρος στις έρευνες για τη συνθήκη θανάτου του Σύφη Βαλιράκη.
Η οικογένεια του Σύφη Βαλιράκη κάνει εδώ και σχεδόν 5 χρόνια ένα τιτάνιο αγώνα για την αποκάλυψη της αλήθειας, για να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη όπου παραπέμπονται οι δολοφόνοι, φυσική αυτούργη της δολοφονίας του Σύφη Βαλιράκη, αλλά και όσοι τους υπέθαλψαν.
Σύμφωνα με τις αναφορές της οικογένειας Βαλιράκη, τα δύο στελέχη του λιμενικού πίεσαν αυτόπτη μάρτυρα της υπόθεσης να ανακαλέσει την αρχική του κατάθεση και να δηλώσει ψευδός ότι δεν είδε τίποτα.
Αντί να ενεργοποιηθεί όλη η πολιτεία για την αναζήτηση της αλήθειας και τη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών, εξαπολύθηκε μια επιχείρηση συγκάλυψης, παραποίησης, νόθευσης των στοιχείων.
Είναι μια συγκλονιστική εξέλιξη η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος της οργανωμένης συγκάλυψης, την οποία η οικογένεια Βαλιράκη εδώ και 4 χρόνια πολεμάει με νύχια και δόντια.
Τη σημερινή διαδικασία παρακολούθησαν πρώην υπουργοί, στελέχη του ΠΑΣΟΚ και η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Το δικαστήριο έκανε δεκτό αίτημα της οικογένειας Βαλιράκη να προβληθούν βίντεο στα οποία φαίνονται οι κατηγορούμενοι να κάνουν δηλώσεις για τον θάνατο του πρώην υπουργού σε μια προσπάθεια, όπως λένε, να αναδειχθούν αντιφάσεις.
Αλλάζουμε και πάλι σελίδα. Κρίσιμη είναι η σημερινή ημέρα για τη Δημαρχία της Νέας Υόρκης, καθώς εκατομμύρια ψηφοφόροι προσέρχονται στις κάλπες για τις δημοτικές εκλογές. Φαβορή της αναμέτρησης είναι ο Ζόραν Μαμντάνι, που αυτοαποκαλείται δημοκρατικός σοσιαλιστής. Στο στούντιο είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις σχετικές πληροφορίες.
Θάνο, κυρίες και κύριοι. Καλησπέρα, Θάνο. Κυρίες και κύριοι, να σημειώσουμε ότι αν κερδίσει ο Μαμντάνι, θα είναι ο πρώτος μουσουλμάνος νότιο-ασιατικής καταγωγής και το πρώτο άτομο που γεννήθηκε στην Αφρική που θα ηγηθεί της Αμερικανικής Μεγαλούπολης. Ο 34χρονος γιος μεταναστών και επίσημο ψήφιος των Δημοκρατικών ξεκίνησε τη Δευτέρα την περιοδία του στη γέφυρα του Μπρούκλιν μαζί με την Γενική Εισαγγελέα της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς και αρκετούς νομοθέτες της πόλης και της πολιτείας, ενώ σε συνέντευξη τύπου αργότερα δήλωσε ότι βρισκόμαστε στα πρόθυρα να εγγενιάσουμε μια νέα μέρα για την πόλη μας και να γράψουμε ιστορία. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος Τραμπ παρενέβη επίσης στην κούρσα αυτό το Σαββατοκύριακο και στην τηλεοπτική του συνέντευξη πήρε θέση ξεκάθαρα υπέρ του Κουόμο, λέγοντας: «Θα είναι δύσκολο για μένα ως πρόεδρο να δώσω πολλά χρήματα στη Νέα Υόρκη αν έχεις έναν κομμουνιστή που τη διοικεί». Ο Μαντάνι, να πούμε, Θάνο, ότι σκοπεύει κυρίως να κατεβάσει το κόστος της ζωής, να παγώσει τα ενίκια, να ανοίξει κοινωνικά παντοπολία και να επιτρέψει τις δωρεάν μετακινήσεις. Έχει τη στήριξη της αριστεράς πτέρυγας των Δημοκρατικών, μεταξύ άλλων του Μπέρνι Σάντερς και του Μπαράκ Ομπάμα, αλλά και των Εβραίων. Να μην ξεχνάμε ότι η Νέα Υόρκη είναι η
πολύ πόλη, μεγάλη εβραϊκή κοινότητα.
Με τεράστια εβραϊκή κοινότητα και βεβαίως όχι
μόνο. Αν και έχει υποστηρίξει του Παλαιστινίου.
Είναι υπέρ των Παλαιστινίων, ναι. Mm-hmm. Ωστόσο, πολλοί Εβραίοι στην Νέα Υόρκη θεωρούν ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή και βεβαίως οι νέοι ψηφοφόροι αλλά και κοινωνικές ομάδες που θέλουν βαθιές μεταρρυθμίσεις. Να κλείσουμε λέγοντας ότι η κυβέρνηση Τραμπ ανακοίνωσε χθες ότι η επιστημιστική βοήθεια που λαμβάνουν 42 εκατομμύρια φτωχοί Αμερικανοί θα περικοπεί τον Νοέμβριο λόγω της δημοσιονομικής παράλυσης του Ομοσπονδιακού Κράτους που συνεχίζεται εδώ και ένα μήνα. Ουσιαστικά το το θέμα αυτό είναι, ουσιαστικά είναι μια στάση πληρωμών, ο όρος shutdown, mm-hmm. σημαίνει κλείσιμο ή διακοπής λειτουργίας, και συμβαίνει όταν το Κογκρέσο δεν εγκρίνει τη σχετική χρηματοδότηση. Μάλιστα, το παρόν shutdown είναι το πρώτο εδώ και 7 χρόνια και οδεύει προς το να γίνει το μεγαλύτερο σε διάρκεια, καταρρύπτοντας το ρεκόρ των 35 ημερών που είχε καταγραφεί την περίοδο 18-19 στη διάρκεια της πρώτης προεδρικής θητείας του Τραμπ. Και να κλείσουμε από τα της Αμερικής λέγοντας ότι απεβίωσε σήμερα ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, ο Ντικ Τσέινι, ηλικία 84 ετών. Ο εκ λοιπόν ήταν γνωστός για τη σημαντική επιρροή του στα παρασκήνια, και ο πρώην αντιπρόεδρος του George Walker Bush 2001-2009 είχε αποκτήσει τέτοια φήμη που θεωρήθηκε ένας από τους ισχυρότερους αντιπρόεδρους στην αμερικανική ιστορία.
Μία ακόμα επισήμανση για το ποιοι στηρίζουν τον Μαμ Ντάνι. Είναι νέοι, νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι, αλλά και η εργατική τάξη σε σχέση με το κόστος ζωής, το στεγαστικό και όλα αυτά. Και μια δήλωση της μητέρας του, η Ναΐρ, δήλωσε ότι το να κυκλοφορείς πλέον μαζί του είναι σαν να είσαι με τους Beatles. Οι άνθρωποι συνδέονται μαζί του γιατί ενσαρκώνει την ελπίδα.
Γνωστή σκηνοθέτηση η Μοίρα Ναΐρ.
Σωστά. Θα τα δούμε όλα αυτά όμως στην πορεία. Να επιστρέψουμε στα δικά μας και στην επιδείνωση του καιρού, για την οποία μας είχε προειδοποιήσει η Έμι με εκτακτό δελτίο. Η Νικολέτα Ζιακοπούλου θα μας ενημερώσει για τις περιοχές που θα χτυπήσουν έντονα φαινόμενα και πού βρίσκεται το κύμα της κακοκαιρίας αυτή την ώρα. Νικολέτα, καλησπέρα.
Θα τα πούμε όλα. Καλησπέρα λοιπόν σε όλους. Θα έλεγα, κοιτώντας και την εικόνα του δορυφόρου αυτή τη στιγμή, ότι πυρήνες καταιγίδων έχουμε κυρίως σε περιοχές στο Βόρειο Αιγαίο, τοπικά στη Θεσσαλία μέχρι πριν από λίγη ώρα, σε Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, σε αυτά τα κομμάτια της χώρας, και τις επόμενες ώρες και τις βραδινές νυχτερινές ώρες θα έχουμε τοπικά έντονα φαινόμενα. Εδώ στην Αττική νωρίτερα, σήμερα μέσα στην ημέρα, είχαμε καταιγίδες στα πιο ανατολικά του νομού. Αυτήν την ώρα καταιγίδες πολιορκούν το νομό μας από τα δυτικά αυτή τη φορά. Επομένως, είναι πολύ πιθανό τις επόμενες ώρες να έχουμε και μια γενίκευση των φαινομένων και των βροχών και στο δικό μας νομό. Και πια από αύριο θα εισέλθει και θα εγκατασταθεί ο βοριάς στο Αιγαίο, σε όλο σχεδόν το Αιγαίο, με εντάσεις έως 7 μποφόρ. Θα ρίξει την υγρασία, θα ρίξει λίγο και τη θερμοκρασία. Με τις πιο ισχυρές καταιγίδες αύριο από τη Θεσσαλία και νοτιότερα, προσοχή σε Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και στο Νότιο Αιγαίο και την Κρήτη μας. Κάποιες μπόρες αύριο και στην Αττική, και πια την Πέμπτη ο καιρός θα βελτιωθεί στις περισσότερες περιοχές, με κάποια υπολείμματα καταιγίδων μόνο σε Νότιο Αιγαίο και Κρήτη, Θάνο.
Νικολέτα, σε ευχαριστούμε πολύ. Στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπου συζητείται ο νέος στόχος μείωσης εκπομπών έως το 2040, μετέχει σήμερα ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Προσερχόμενος, δήλωσε ότι οι αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε σήμερα είναι ιδιαίτερα σημαντικές, καθώς επηρεάζουν τη ζωή όλων μας για τα επόμενα 15 χρόνια. Αναλυτικότερα για τις δηλώσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος μας ενημερώνει η ανταποκρίτρια του Earth News, Έλενα Αποστολή. Έλενα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Ουσιαστικά ο Υπουργός έδωσε το περίγραμμα του τι σημαίνει η σημερινή συζήτηση και η σημερινή απόφαση που καλείται να πάρει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος. Ουσιαστικά αλλάζει η ζωή όσων εμπλέκονται, τόσο με τις επιχειρήσεις όλων των πολιτών, σε σχέση με το κλίμα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ουσιαστικά ότι οι Υπουργοί σήμερα θα πάρουν μια απόφαση για τον ενδιάμεσο κλιματικό στόχο για το 2040, με βάση την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση των καθαρών εκπομπών κατά 90% έως το 2040, αλλά και τον τρόπο επιτεύξής του. Υπάρχουν πολλές ενδοευρωπαϊκές τριβές για τις συνέπειες αυτού του μέτρου στην ενεργειακή πολιτική, στις επιχειρήσεις, στην ανταγωνιστικότητα. Γι' αυτό και πολλές χώρες, ανάμεσα τους και η δική μας, ζητούν ευελιξία και ρήτρα αναθεώρησης. Σε αυτά ακριβώς τα δύο σημεία εστίασε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπαστράβουρου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες επιμένει για ενισχυμένες ευελιξίες και συγκεκριμένη ρήτρα αναθεώρησης του στόχου, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά με φιλοδοξία αλλά και ρεαλισμό. Να σας πω ότι είναι μαραθώνια το Συμβούλιο. Ήταν να ολοκληρωθεί νωρίς το απόγευμα, αλλά πληροφορίες θέλουν να ολοκληρώνεται περίπου στις 9 Βρυξελών, δηλαδή περίπου 10 ώρα Ελλάδος. Ακριβώς, και αυτό γιατί είναι πολύ δύσκολο να καταλήξουν σε μία απόφαση οι Υπουργοί Περιβάλλοντος.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Έλενα, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τις δηλώσεις του κυρίου Παπασταύρου.
Οι αποφάσεις που καλούμαστε να λάβουμε σήμερα στο έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα σημαντικές. Επηρεάζουν τη ζωή όλων μας για τα επόμενα 15 χρόνια. Αφορούν το νέο ευρωπαϊκό στόχο μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2040. Με άμεσο αντίκτυπο στα αγαθά, στις υπηρεσίες, στην καθημερινότητα, στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της βιομηχανίας. Στηρίζουμε τη μείωση των εκπομπών, χωρίς όμως αποκλεισμούς και ανισότητες. Γι' αυτό και η Ελλάδα, μαζί με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, επιμένει για ενισχυμένες ευελιξίες και συγκεκριμένη ρήτρα αναθεώρησης του στόχου.
Τώρα, την ετήσια έκθεση προόδου για την ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η οποία καταγράφει μεταξύ άλλων περαιτέρω επιδείνωση σε βασικούς τομείς του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι στο στούντιο με περισσότερες πληροφορίες. Δημήτρη.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, η φετινή έκθεση σηματοδοτεί μια σαφέστερη επιδείνωση της κατάστασης σε σύγκριση με το 24 με τη ρητή χρήση του όρου backsliding, που σημαίνει οπισθοδρόμηση σε κρίσιμους τομείς. Οι σχέσεις με την Ελλάδα διατηρούν θετικό διπλωματικό κλίμα, αλλά με αυξημένες προκλήσεις στο πεδίο, ενώ το Κυπριακό παραμένει στάσιμο παρά τις νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες. Η Κομισιόν επισημαίνει πως οι διαπραγματεύσεις προσχώρησης παραμένουν σε αδιέξοδο από το 2018 και η έκθεση του 25, όπως είπαμε, αναφέρεται στο backsliding, ενώ στον τομέα της ελευθερίας έκφρασης καταγράφεται επίσης οπισθοδρόμηση. Ακόμη η έκθεση της Κομισιόν.
Η οπισθοδρόμηση, αν μου επιτρέπεις, δεν μπορώ να το κρατήσω το σχόλιο μου, επιτρέπεις. Δεν επηρεάζουν τα Eurofighter, έτσι.
Όχι.
Οπισθοδρόμηση, αλλά και τα Eurofighter.
Και, ναι, εντάξει, και ο Merz είναι. Έχουμε δύο, ότι το έγραψε και ο γερμανικός τύπος, έκανε στροφή 180 μοιρών σε αυτό το ζήτημα.
Είναι αυτό που
λέγαμε.
Η Ευρώπη έχει ανάγκη την Τουρκία στο κομμάτι της άμυνας και η Τουρκία. Γιατί θέλει να αγοράσει τα Eurofighter
και να πω και μια γνωστή.
Έχει ανάγκη την Ευρώπη.
Ακριβώς, μια γνωστή αμερικανική έκφραση business as usual. Έτσι, γιατί μιλάμε και για πάρα
πάντως
πολλά.
Υπάρχει
ένας εκπληκτισμός
από την πλευρά των Τούρκων σε σχέση με την Ελλάδα που εξελίσσεται σε
ενεργειακό.
Σε κόμβο διοχέτευσης αμερικανικής ενέργειας και ο αποκλεισμός της Τουρκίας από την ενεργειακή στρατηγική τραμπ μέχρι στιγμής σε συνδυασμό με το διπλό μπλόκο για το ΣΕΙΦ από Λευκοσία και Αθήνα έχει προκαλέσει μια μηχανία και έναν
νευρισμό. Γι' αυτό και ο Ερντογάν, μιλώντας χθες στην ετήσια σύνοδο του Οργανισμού Ισλαμικής Συνεργασίας για το ότι η Κύπρος έχει εισέλθει, κάνε λόγο για το ότι η Κύπρος έχει εισέλθει στο μενού ενός υπεριαλιστικού παιχνιδιού, αλλά βεβαίως είναι προφανές ότι κάπου ζηλεύει και το ρόλο της Ελλάδας που έχει, όπως πολύ σωστά είπες, εξελιχθεί σε κόμβο διοχέτευσης αμερικανικής ενέργειας. Παρά τα αυτά, αναφορικά με το σχόλιο των Eurofighter, να πούμε ότι η Άγκυρα παραμένει πέμπτος μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέμεινε το 2024, με το εμπόριο να φτάνει σε ρεκόρ άνω των 210 δισεκατομμυρίων ευρώ. Συνεπώς είναι μικτά τα μηνύματα της ετήσιας έκθεσης προόδου, όπως είπαμε, σε βασικούς τομείς, κράτος δικαίου, θεμελιώδη δικαιώματα και άλλα. Έχει μείνει πίσω η Τουρκία, από την άλλη θέλει και αυτή, ζηλεύει την θέση της Ελλάδας και θα ήθελε πολύ να βρισκόταν σε αυτήν.
Τώρα, σε νέα 48-ωρη απεργία προχωρά το Σωματείο Ταξία Αττικής αύριο Τετάρτη και μεθαύριο Πέμπτη. Την Τετάρτη το πρωί οι αυτοκινητιστές θα πραγματοποιήσουν πορεία ξεκινώντας από την οδό Σπύρου Πάτση. Ζητούν μεταξύ άλλων ελεύθερη διέλευση στις λωρίδες των λεωφορείων, αλλά και στην πολιτική για την ηλεκτροκίνηση και άμεση παράταση της υποχρεωτικής ταξινόμησης αμυγός ηλεκτρικών ταξί, μεταθέτοντας την εφαρμογή της για το 2035.
Αθλητικό δελτίο.
Με στόχο την πρώτη του νίκη στο Champions League, ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 10 την Eindhoven. Στην αθλητική επικαιρότητα μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο Καρεσκάκι.
Σε ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, ο Ολυμπιακός υποδέχεται την Eindhoven, θέλει την νίκη, πραγματικά θέλει την νίκη, την πρώτη νίκη, γιατί θα δημιουργήσει και μια ελπίδα στην πορεία για την πρόκριση της ομάδας. Χωρίς αυτή τη νίκη δεν υπάρχει αυτή η ελπίδα, όχι ότι αν κερδίσει σημαίνει ότι είναι σίγουρο για την πρόκλησή της. Νομίζω ότι δεν μπορούμε να συνδεθούμε εκ νέου με τον Δημήτρη. Πάμε σιγά σιγά για αποφώνηση. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7, στην άρχη συνταξία ο Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Αλέξανδρος Κασελάκης, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαθάκας, και καλό βράδυ σε όλους.